mokili lelo na veu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lolenge ya mabe mingi koleka na eleko eye ya bitumba lokola nano esalemate.
Je constate que les enfants, les familles.
Oyebi kata mabota mingi, bana bake, bazali ko beta malanzala, bazangi mayi, mpe bana baye, bazali ko tanga te, bozangi bokingi, bozali ko zingi la bango, biska bazali ko vana na butu.
Boboto li ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto e mati makasi na cité ya Mbanzangungu na etuka ya Congo Central.
Na sombi kwa mfana ke kote bo nga suka bakati ya nga 20 mba ero nga na bula wa suti mba ina suka kao deba kao te pusa nga na kwa wana kwa fana matale na kota kana nga kumbaka mba
akorepo to autorite kongolese ya bolandili to ya regulation ya ba farmasi to bandako ya ba tekisimino e uti kuzwa mokano ya kukanga ba depo farmasutiko biye bizali kubuka mikano na lolenge ya koteka mino ba depo vyangobi zali mingi mingi na Kinshasa yangonde tokolobila na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo makambo maimanso tokolobila yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Na ikulu Kongo Demokratiki, bokutani moko ya mosikato na nzela ya internet elengela makina UNESCO mpe na ministere ya kelasi ya likulu. Bokutani yango elobelaki makambo mikakatano mpe lobby ya kelasi to na lopoto enjeu defie perspective de l'enseignement. Ministere ya mambi matali kelasi ya likulu na nzela ya misalami ya kelasi na mosika na disalisi ya misalami ya Nations Unies mpo na kelasi. La science et culture et sa kola ki bokutani bwango mokolo mwami bale moleki bokutani bwango et salemaki mpona kotala boni boni kosala mpona botei na ndenge longobani kelasi ya polele pe ya mosika pe botambu isi na yango na ekolo Kongo Demokratiki mobimba. Na Goma, procureur ya République pene na parquet ya grande instance ya Goma, magistrat Paluku Kitambala Pascal, amonisa kilobi loleki na maire ya mboka biloko ya kulia mpe biloko bisusu ebele bilengela maki pona bakima bisika na bango ya kuvanda pona bitumba kasi biiba maki na bato ya mitema mabe ezalaki bongo ba saki ya semulo ya masango tukumi na yi na libwa mpe na babashi tukumi sato na mwambe bimona na ki na lisalisi ya bokengeli ya misala ya bosembo biloko byango etinda maki na biro ya misala ya kusalisa batoto affaires sociales et humanitaires ya maire ya mairie ya mboto ya mbote ba meme yango isika ya bato basengeli na yango mokondi ya ituka bwa kibongo mbela na bato basalisaka bato bazala na bosenga ete baponaka bato ya malamu ya kusala na bango mosala mingi mingi na eleko ya kukabula bongo biloko mpona kukutana na mikakatano ya lolenge wana te sima na yango akedisi baye ba kukanga bango bazali kotekisa biloko bilengelami mpona bato bazali kolela. Na suku ya nse ya ndako ya bakilimi beko na ngonga ya bokutani to plenière ya lobi loleki salaki kaka ba minute ntukumi bale na mwambe biro epesi mikolomi sato na ba pona, na baponi po ba lenge la ba komisyon permanente ntango azwaki maloba mokondi ya biro Vital Kamere akomaki mokanda ba kolandela bie bibongisa maki na bokutani ya sanza ya misa tatu ya 2024 eye ekosila mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya motoba ezaliko ya botiami ya mangumba ya bakilimi beko mpe ba komisyon permanente mpe lisanga ya bato ya bwanya botali bo buna bokebi mpe bondimami ya misolo to obije ya suku ya nse pona mobu 2025 botali na bokebi mpe bondimami ya programe ya mbula matari eye ekolandisama na bopesi bango nzela ya kobanda mosala to investiture mpe botali na bokebi bosenga to ba requisitoire ya procureur to requisitoire ya procureur général ya gouvernement pene ya cour pene na cour ya cassation po na mitindo na maye matali bobimi ya mbula matari Vital Kamere asakoli ete ndako ya bakelimi beko ezaliko zela bongo ministre ya yambo na mbula matari na ye mobimba po na kubandisa bango mosala to investiture. Na Nord Kivu, mapinga maekolo Kongo Demokratike lobi ete isukisi lelo bokasi ya bopusani ya batomboki na site ya Sake. Mokolo mobimba ya lelo, bitumba makasi bingalaki na kati ya FRDC, baiba pesani maboko na mapinga masadek na batomboki ba M23 RDF, zinga zinga ya site ya territoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga ya Nord Kivu, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi ete bitumba vie bizali po na kubatela baimboka na na mayele mabe ya batomboki asingi na baimboka ete basalisa mapinga pe mapinga misusu baye bazali na ngambo na bango mpo na kusunga bango na bitumba biye asingi na baimboka balanda lokuta oyo binemi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kopanza na ba rezo sosiete. Misala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki miye mitali hibo kebisi mpe hibo sukisi bizaleli ya kanyaka to APLC bisengi na bakokani babango ya lisanga ya esti ya Afrika ya bakonzi po na bubundisi bizaleli ya kanyaka ete bayokana po na kukoma mokanda moko to trete regional po na kozongela ba aktif biye biwuti na bo lekisi misolo na ndenge ya mayuya misangani na buyibisami ya makoki ya nse ya mabele to resource mineral na RDC bo senga biye ya misala ya communication ya APLC bisakola maki lobi lo lekisi ma ya mwa mikolo ya bokutani to conférence régionale ya lisanga ya bosilisi bizaleli ya kanyaka ya Afrika ya Esti. Bakima bisika bya bango po na bitumba baye bavanda kana site ya Lushagala pene na Nord Kivu o ba betaki mpe babomaki moto moko oyo ba monaki azalaki kozwa bililingi to ko filme mabongisi ya bibundeli ya mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki biye bizali na quartier eye likama lina lisalemaki na ntango bitumba bingalaki makasi uto lelo na ntongo na kati ya FRDC na batomboki ya M23 na site ya Sake ebo kweisami ya babombi biye bitinda maki na ba M23 na site ena ematisa ki bitumba mpe bobangi na kati ya bakima bitumba kimia ebandi kozonga muke muke sima ya ngonga eye ya bobandi na quartier mungu ya bobangi na quartier mugunga chef ya quartier mugunga asengi ebayi mboka ete bazala na kimia mingi mingi bakima bisika bye bangu. Ekolo Amerika e sakula ki lelo bitumba e pesi ba konzi mitano o etumbu no Ekolo Amerika e sakula ki lelo bitumbu e pesi ba konzi mitano ya likolo ya Uganda na ntina ya bufundami na bango po na kanyaka mpe bonyokoli bato na ekolo na bango minei na kati na bango lokola mokonzi ya ndako ya bakelimi beko bakuki kosala mobembo na ekolo Amerika te mpona mambi matali kanyaka bakangi baye minei basaleli mabe misala ya mbula matali mpona bolamu bwa bango moko na bonyokoli baimboka ya Uganda esakoli na liebisi lyoko Matthew Miller molobeli ya Departement d'État ya ekolo Amerika mokonzi ya mitano mobundi ya kala ya mapinga ya bubateli baimboka na Uganda bakoki kopesa ye visa ya Amerika lisusu te. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na ingumba Goma, ONG Save the Children etalisi ete bana bake na bana basi nde bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka na eleko e ya bitumba lokola nanu esalemate mpe esengi bobate la mibwa bango na eleko e ya matata bozali kosalema. Fiston isemwami.
Nisima na Merci Corps, Save the Children, Pay Interaction, Liboke la Masanga, Mamimelaka Baimbo Kalisungi na Ekolo Kongo Demokratiki, Kokitabisika Biike epai wapi bakima bitumba bazali kuvanda nzinga nzinga nengomba Goma, mpasi eye, bakima bitumba bana, bazali kubika na yango, epesa ki motema mpasi, bakonzi banso ba Masanga Masatumana, Greg Aram, mukambia lingomba ya Save the Children na Ekolo Kongo Demokratiki, apameli lulenge bana bake, mpe basi bazali kunyokoma, na eleko e ya bitumba loko le salema na ino te na tangu ya kala kula na maluwa maye Save the Children izali kusunga bana baike kasi banso te pamba te makoki mabango mazali ya mukempe mutangu ya bana ya kusunga izali ebele tozo ki maluwa ma Greg Aram mukambi ya Save the Children awa nikolo kumuli mukatiki toyoka Greg Aram
je konsa ki les enfants les familles
oyebi kata mabuta mingi bana bake bazali kubeta malanzala bazangi mayi mpe bana baye bazali liko tanga te bozangi bokingi bozali kozingi la bango biska bazali kovana na butu tuzali kosunga bango mo mke Nations Unies ali wana Save the Children pe ezali ndenge moko na Merci Corps pe bato basusu kasi lisungi tuzali komemela bana ezali ya mke makasi tuzali awa na bato tepe bakondi babiso basusu baye bazali kozonga na États-Unis pe na Europe tobandite tokozwa makoki pamba te makoki mazali mke ya motuya tuzali penza na pusa saite kimia
ezongo.
Cecilia Diam, directrice ya Interaction, lisanga ya ba ONG na mutangu ya nkama moko na ntuku motoba na misatu na États-Unis na ekolo Kongo Demokratiki asakola kiete botosi bwa makoki mabana basi mpe bozali kotosa mate mpona ye basi mingi nde bazali konyoko mpe bazali kozanga mino mpe bilei bya kolia ntalantina asengi na bayi molongo mpe masanga manso mabaye ba memelaka baimbo kalisungi baiba kosala manso na tinete makoki mamoni sama mpona kosunga basi mpe bana bake mpe abakisiete ya motu ezaliete bakonzi babikolo binso bie bizali na matata mazali na etuka North Kivu bavanda na mesa moko mpe basolola mpona kimia toka Cecilia Diam.
Les victimes de cette crise sont des civils mais surtout des femmes et des enfants notamment des filles et il faut vraiment que la protection
bana basi mingi bazali konyoko mana eleko ya bitumba mpe motango mabakima bitumba mozali se komata mikolo inso esengeli basi bana mpe bana babatela maneleko eye toyebi biso banso ete ekolo oyo ezali na bomengo mingi kasi bitumba bizali kosala ete basali bilanga bazali kosala musala mabango te mpe nzala ezingeli bato tobeleli na bayi molongo na tinete makoki mamonisama na mpo ete tomemela bayi mboka banso lisungi liye lisengeli mpe esengeli bato banso bavanda na mesa yoko natina kusula mpona bozengi bwa kimya mpe pona ntombwa ya ekolo Kongo Demokratiki
negosie et trouve une issue pour que l'aide puisse continuer à venir le développement puisse intervenir et la paix puisse revenir en RDC
na eleko e ya bitumba bana bake mpe bana basi nde bazali penza konyokoma mingi koleka mpe baye
ba milaka ba imbuka lisungi bazalinde na mposa makoki mamoni sama na tinete lisungi limoni sama yambo kimia ezunga na monyele mobimba etuka Nord Kivu mpe ba biengi ba imolongo ko pesa makoki na tina lisungi ya bato banso ba konzi ba merci corps ba singaki mpe ba sali babango esengeli ba batela matangu bazali ko sala mosala mwa kumemela ba imbuka lisungi wita engumba Goma fiston isimami pona laka l'America.
Bobotoli ba tukutuku mpe bobomi ba kumbi tukutuku to na lopoto ba chauffeur taxi moto bomati makasi na cité ya Mbanza Ngungu na etuka ya Congo Central. Ba kumbi tukutuku ba singi na bakambi ya pulusu mpe mampinga ete bazungisa bokengeli po na kolonga bozangi bokingi na cité eye ya Mbanza Ngungu. Stéphane Mar Mpanzu Sekele.
Na cité ya Mbanza Ngungu na etuka ya Congo Central bakumbi tukutuku bakomi na bobangi mingi mpona kosala mosala oyo bango bamesana kosala mikolo nyonso. Badongolo miso ba oyo basimba minduki to babangi ame arme bakomi kobotola bango batukutuku na bango mpe kobeta bango masasi soki baboyi kopesa yango na malembe, elobi moko elenge mokumbi tukutuku na kombo ya Jive Matondo Madikita oyo akutanaki na likama yango na cité ya Mbanza Ngungu.
Na sombi kuwa mfana kekoto kwa nga suko bakati ya nga vente nga ero mana bula suti nga ina suko kawo debaka ote pusa nga na kuwa wana kwa fana matale nga kota kana nda kumpaka mwa sito kumi plus wana na tekute ote ni msa tele ma awa ena tele ni ote kita pisa moto na pisa moto na ndendo kita wana suko enda wabofu mwala godo azubi msa munduki munduki ya mweza ya mkuse boye ndi tisufa mwaneka munduki ya bashasi meza ya mkuse baka mwa bitendi bitendi na rulu na suko bimisa ote kita na kita sasunde yo kita pesa moto si na demare moto aina da ote suko demare ka nazo nazo beto lisasi alikulenga wana na demare moto ewa na demare ka mbala moka beti lisasi na bandu kukumba ka moto na luboko mwako ndio na mikome la kisa banda awa tina port banda awa tina port mbala moko na yeko kuwe ali ena kuwe wana mbala moko alikipere moto a demare moto boy a demare na ngu a demare ango me moto subo yeko kini a demare moto boy subo yeko kini ena bandu kukanga wana bameru wana na njele ya nani wana kuzalini jiste na kaskati na njela yu ya nero ten legal oba tungati wana oba modifi wana aliba meru wana ina bandu gang wana ba meru wana basutala nga kasi baka ngani feza ba wit ba bandiku ya ewa bandiku ya wana ade maribu moto moto subo yu kini ade maribu moto buya longo iba vitesa chikoti vite moto subo yu kini ewa bandu gang wana ewa batu wana ba kumi banda au chiklas wana akimu atiki na mundu
so mwoni waweba ye
haa na mwona waweba suni na veritishi na waweba suni
alata ende ini
alata ki pembe ana chikabu chaketi mwako bui na suni teki pembe na podi mwana
bosimba ete badongolo miso baboto li tukutuku badali kusala makamo yango kubanda na ngonga ya 20 kilo tongo bakumbi tukutuku ya site ya Mbanza Ngungu basengi na bakambi ya pulusu pe ba mapinga ya mbuka na etuka ya Congo Central baiba na kusala batui puna bulungi ya makama ya boboto liba tukutuku na bango pe ya bobo mami na bango ute matadi space mpanju puna lulaka wa Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye Akorep to autorité congolaise ya bolandeli to ya régulation ya ba pharmacie to bandako ya batekisi mino ne wuti kozwa mokano ya kokanga ba dépôt pharmaceutique biye bizali kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt biango bizali mingi mingi na Kinshasa pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien ya Kinshasa na kombo ya Gaston Delo to landa solo na bango
Munganga nazo yokapasi awa na sala nini
sokye za ukaboye esingili omo na biso minganga
Suzana ba Donc
les alibis en trépot, les ventes en gros. Donc, c'est qui vous gagne en gros. Il y a plus de 11 ou 13 dépôts, et quand même, qui. Nandenge bazala ki koto sa ni de kote na oyo a correct azwaki e uta e kokangama.
Mekano ya kokangaba depot pharmaceutique wana ezwamaki mukolo nini?
Non, kokangaba depot pharmaceutique wana ezwamaki oyo tozo kokende poso deja esieleki. Sa semaine okuna oyoki koleka. Ye bazwaki mokano ya kokangaba depot wana. Jamaki est pas à directeur général ou à la mouponzi à Corrèze, et d'ailleurs, c'est ce qu'on laisse les réglementations.
Yebisebiso siko ndeko Gaston yozali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Pona nini bazwi mokano ya kokanga ba depot pharmaceutique wana ba buki mibe ko kote nini?
Oui, na mboka na siso wa oyo mibe ko ezali kokamba ko kabola kish na mboka. Et le but est qui sont aussi pour côté pour nous à l'Ibanda, c'est mon chèche, la salle à mon sur place, ça va dans le pays de l'Ibanda. Pour aussi l'Ibanda, et où ça va passer à l'importation. Quand vous avez aussi l'Ibanda, et il y a un peu de l'Ibanda, c'est un peu pharmaceutique, où il y a un peu de l'Ibanda, où il y a un peu de l'Ibanda. Par contre, on sait que la pharmacie, mais ça, ça veut dire que la pharmacie. Pharmacie, c'est un peu de à côté que la maladie. Nous sommes tous les deux les plus importants. Nous sommes tous les deux les plus importants. Nous sommes tous les deux les plus importants.
Ba depo yango ezali soko ozali na ba kombo ya ba depo oyo na ngonga oyo ba zali ya kokangama. Est-ce que oza na liste ya ba depo wana?
Bon, liste comme tel na zali na yango te, mais ba depo yango ezali ebele. Omoni ba depo efandi na nini na avenue Obiso Tobengi, avenue Bakongo, ezali avenue esika ba depo ebele efandi. Mais liste pour le moment na zali na yango te. Mais les gens dans le public, ils ont déjà publié, dans le cas de la toile, ils allaient payer pour la retard à la parole de la Congo, mon côté. Mais ils allaient plus, ils ont au moins 13 dépôts, 11 à 13, si j'ai bonne mémoire, où ils ont des carapakis. Où les loups, ils ont beaucoup de rapports.
Ndeko Gaston, ndeko lobi ke bakangi ba depo, mais est-ce que ba produit eza na kati? Tengeni bokoye ba soki bokangi ba porte ya ba depo na me ba kisu eza na kati koki ko bima na nzela sima. Est-ce que bozali na suivi?
Ba oyo ba sala kakuna na akorete, ba oyo ba sali pona ko kanga ba depo tango ba kangi yango, eza na eloko ba bengaka osele ba kendaka, ba tie ba kadena na bango, ba tie papie moko, oyo soki oyo wana et qu'on a kisake au fond la qui dépend à eux alors que la pétition voilà la si ma rapport c'est nous sur le coup qui peut accéder à des pour wana chaque année parce que la carreau chaque année parce que la bouche de palace au télé alors n'a pas invité que batouana parce que soit mon cas wana au coup la partie wana ya kubuka bakadena oyo bato ya korepe basili kutia na za siyote wana eza lokola pami lukeli lususu pa problem je pense oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala penge nini bazonge la koteka na kolandaka mibeko oyo bango
kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka bato batandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors keza na bakisi mususu esengeli ezala conserve mususu esengeli ezala alabri ya moyi to ezala alabri ya malili est-ce que na ministère ya santé et landelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite bien na ndenge ya mabe bakisi
bon na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ate nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko pa nyonso wana ezali kobebisa depui ya distribution ya kisi pona ko combattre yango a correct awa nazali ko luka na kombo ya correct te me nazali ko luka na ndenge nazali pharmacien nazali ko réfléchir e kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga esika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ndenge wana e ke ekoreduire déjà ndenge baloba bokobenga na bango lelo bobengani bango lobby mais fo koluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basusu oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale nabandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda mais biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te babandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante mpe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo mpe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo mpe bakisi oyo ye asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleti bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to mpakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi affinissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo nasilisi kelasi na ngai na université de Kinshasa e tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na sika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors monsieur Tudali na quatre membres moko na quatre ordres de pharmaciens na Tudali na na numéro à retenir na numéro à ordres de pharmaciens donc na Tudali pharmaciens ya Congo awa na intervenir de comme agent ya correct et si dans la case awa na intervenir comme pharmacien ou ya Congo.
Pharmacien Gaston Delo, Wutolo Lakala America, Yangonde, Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Bakuya Kolanda Basango Nabisona Lokota la Lingala, Wutolo Lakala America, Matondo Mingi Shinabato, Bapesibiso, Maboko Nanzela Massini, Zalibongo, Fatou Makala la Alimasi, Pevasco, Volarish, Pokoki Kolanda, Sango Yamokili Lelo, Navewalingala.com, To Naba Rezo Socio, Vewalingala, Lokola Facebook, Instagram, PX, Otikala Malamunde Tokutani Suzo Sima. Izala Kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America awana Washington DC Boboto Omabota Mabino.